İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən yüzdən çox daş divar yazısı, oymalar, abidələrin üzərindən sökülərək Ermənistana aparılıb. ...850 sayda dekorativ tətbiq sənət nümunəsi, at qoç figurları, türbələr, qəbrüstü abidələr və digər inanc yerləri tamamilə dağıdılaraq məhv edilib. ...200 qəbristanlıq qismən, 400 qəbristanlıq tam dağıdılaraq tamamilə yararsız hala salınıb. Bu qəbristanlıqlarda 5000-ə yaxın mərmər daşından olan qəbir sökülüb dağıdılıb, götürülən mərmər daşlardan başqa məqsədlər üçün istifadə edilib. 200-dən çox tarix və memarlıq abidəsi uçurdularaq yararsız hala salınıb. İşğal dövrü 100 mindən çox muzey eksponatı və bir o qədər sayda da mülki vətəndaşların şəxsi kolleksiyalarına və xüsusi mülkiyyətinə aid olan Azərbaycanın müxtəlif dövrlərini əhatə edən bədii sənət nümunələri və digər qızıl zinət əşyaları qarət edilərək Ermənistana aparılıb. Faiq İsmayılovun Məcburən Erməniləşdirilmə kitabından.
Bəzən bir mədəniyyətə məxsus abidə dəyişdirilib, başqa mədəniyyətin adına çıxılır. Buna mədəniyyətin soyqırımı demək olarmı? Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrini müdafiə təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmayılovun Məcburən Erməniləşdirilmə kitabında məhz bu suala cavab axtarılır. İzin bu dəfəki qonağı kitabın müəllifi Faiq İsmayılov özüdür.
Xoş gördük Faiq bəy.
Xoş gördük.
Faiq bəy, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrini müdafiə təşkilatı İctimai Birliyinin rəhbərisiniz.
Bəli.
Nə vaxt da yaradınız?
Bu təşkilat 2000-ci ildən fəaliyyət göstərir. 2005-ci ildən dövlət qeydiyyatından keçmişik. Rəsmi surətdə təsdiq olunmuşum, hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstəririk. Bu illər ərzində bizim əsas məqsədimiz, vəzifəmiz işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarındakı tarix və mədəniyyət abidələrinin müdafiəsi, mühafizəsi, yəni beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq qurumların köməyi ilə bunları təşkil eləmək və oradan daha dəqiq məlumatları ölkə ictimaiyyətinə çatdırmaqdan ibarətdir. Maraqlı bir mövzudur. Yəni, maraqlı mövzu deyəndə, artıq 19-cu əsrlərdə, 18-ci əsrdə özür istəyirəm, ruslar tərəfindən düşünülmüş bir plandır. Yəni, mənim rəyimə görə, yəni bu mənə görə, bu 1827-ci ildə, deyək ki, İravan şəhərində Rusiyanın, yəni Çar Rusiyasının hələ Türkmənçay müqaviləsindən bir il qabaq, orada idarə etmə qurumunun yaradılması ilə başlandı. Və həmin dövrdən başlayaraq, bu ərazilərdə erməni millətindən olan insanları daha çox, yəni xarici ölkələrdən dəvət etmək burada yerləşdirməyə çalışırdılar. Bundan məqsəd nə idi? Bundan məqsəd bu idi ki, istər indiki İran, istərsə də Osmanlı Türkiyəsi ilə Rusiyanın xeyli problemləri vardı. Onlar bu iki dövlətin arasında bir xristiyan dövləti qurmaq arzusunda idilər və bunun üçün də bir növ belə bir üzü yola, yəni Rusiyadan tam asılı vəziyyətə olan, yəni Rusiyanın sözünü hər vaxt eşidən, ona qulaq asan belə bir imkan yalnız ermənilərdən olurdu. Yəni mən deyim ki, ermənilər hələ 1. Pyotr 1724-cü ildə onun Rusiyanın himayə himayəsinə keçirilməsi haqqında ermənilərin çərəncamı vardı. Ha, bundan 100 il sonra deməli belə bir iş baş verirdi. Bunlar da artıq bu müharibəni udandan sonra ki, Türkmənçay müqaviləsi bağlandı İran üzərində bu qələbənin Rusiyanın. Deməli, Şimali Azərbaycan torpaqları Araz çayının şimal hissəsi ilə Rusiyaya qaldı və bu ərazidə onlar bir dövlət yaratmaq. Yəni, burada bu ferzona kimi yaratmaq ki, yəni bu hansısa bir müharibələr Rusiya öz sərhədlərindən çox kənarda başlasınlar və bura Rusiyanın tabiçiliyində olsun və belə yaransın. Və bunun üçün də bura xarici dövlətlərdən, o cümlədən İrandan və Türkiyədən, xeyli sayda Fransadan, deyək ki, Rusiyanın özündən xeyli sayda ermənilərin köçürülməsi və məskunlaşdırılmasına başlandı. Bu məskunlaşdırılma çox planlı şəkildə aparılırdı, Rusiyanın vəsaiti hesabına aparılırdı. Bunu bir çox arxiv sənədlərindən və xarici tədqiqatçıların, eləcə də Rusiya tarixçilərinin əsərlərindən görmək mümkündür. Artıq bu proses belə getmişdi ki, Cənubi Qafqazda 1911-ci ildə 1 milyon 300 min erməni yerləşdirmişdilər. Rus tarixçi Salavyev deyirdi ki, bu ermənilərin 1 milyonu bizim yerləşdirdiyimiz, yəni rusların burada Cənubi Qafqazda yerləşdirdikləri ermənilərdir. Yəni bu səviyyədə belə aparılırdı. Artıq burada ermənilər burada yaşayandan sonra bu ərazilərə onlar çox təbii ki, Rusiyanın diktəsi ilə olurdu bunlar. Onlar bu ərazilərdən mümkün qədər azərbaycanlıları, yəni Azəri türklərini bu ərazilərdən kənarlaşdırmaq, uzaqlaşdırmaq, onları evlərindən çıxarmaq müəyyən bir bəhanələrlə. Əgər zorakılıq yol verirdisə, deməli artıq burada ədalət ermənilərin tərəfində olurdu, çünki ərazi Çar Rusiyası ərazi sayılırdı. Bax, belə etnik təmizləmə başlandı. Artıq bu ərazilərdən nəinki təkcə azərbaycanlıları və eyni zamanda müsəlman kürdlərini və digər tatları və digər millətdən olanları da bu ərazilərdən çıxardırdılar və qovurdular. Belə bir məskunlaşma, belə bir etnik təmizləmə ilə başlandı. Ancaq sonra 1918-ci ildə Çar Rusiyasında Böyük Oktyabr İnqilabından sonra o dövrü dilinə desək ki, bolşeviklər hakimiyyət başına gəldilər və bolşeviklər də erməniləri bu cür dəstəklədilər və onlar artıq 1923-cü ildə Azərbaycan torpaqları üzərində bir erməni dövlətinin yaradılmasına qərar verdilər və bunu təsdiq elədilər. 9 Azərbaycan vilayətini birləşdirdilər və bu vilayətlər Dərələzdi, Zəngəzordu, İravandı və Şərur və bir çox Şərurun, yəni böyük bir hissəsi. Ərazilər 9 deyək ki, belə bir vilayət birləşdirilərək bir Ermənistan dövləti yaradıldı. Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası. Və burada bir növ həmin Sovet dövründə sərhədlər bir növ bağlı oldu. Bu ərazilərə giriş çıxış deyək ki, xaricdən olmurdu. Yəni bir növ dırnaqarası bir dostluq, qardaşlıq yaradırdılar. Həmin bu dövrdə artıq ermənilər yenə də bu işdə məşğul olurdu. Yəni, azərbaycanlıların mümkün qədər bu ərazilərdən uzaqlaşdırmaq və Azərbaycanın daha içərilərinə doğru, deyək ki, Qarabağ bölgəsinə, məsələn, o dövrdə dağlıq Aran Qarabağ söhbəti getmirdi. Yəni, Qarabağ bölgəsi ümumiyyətlə və Azərbaycanın, deyək ki, Gəncə istiqamətinə olan, yəni Kür çayına qədər uzanan bir əraziləri ermənilər öz tabiçiliklərini götürmək istəyirdilər. Ona görə də öz daxillərində baş ağrısı yaratmaq istəmirdilər. Odur ki, oradakı olan azərbaycanlıları nə qədər mümkündür qovmağa, çıxartmağa çalışırdılar və bu qovma da onlar dövlət səviyyəsində apara bildilər. Yəni, onlar Stalinin 1947-53-cü illərdə Stalinin məşhur bir qərarı oldu. Bu əmrlə onlar Ermənistan ərazilərində yaşayan azərbaycanlıları Azərbaycanın xan torpaqlarına, yəni Kür Araz boyuna, orada pambıqçılığı inkişaf elətdirmək üçün bad altına və bir də Orta Asiya ölkələrinə deportasiya eləməyə başladılar. Həmin qərarın özündə deyilirdi ki, köçürülmüş azərbaycanlıların evlərinə, yəni Ermənistan ərazisindən köçürülən azərbaycanlıların evlərinə xaricdə yaşayan və xaricdən gələn ermənilərin yerləşdirilməsi təmin edilsin.
Deportasiya totalitar rejimli dövlətlərin rəhbərləri tərəfindən rəsmi şəkildə xüsusi qərar və sərəncamlarla məcburi köçürülmə, qovulma, sürgün edilmə deməkdir. Azərbaycanın hüquqi sərhədlərində deportasiya dedikdə, azərbaycanlıların tarixi etnik torpaqlarından azərbaycanlıların kütləvi surətdə və zorakılıqla sürgün edilməsi nəzərdə tutulur. 20-ci əsrin 30-cu illərində Vedibasar, Zəngibasar, Qəmərli, Dərələyəz, Ağbaba və digər bölgələrdən 50 min nəfərdən artıq azərbaycanlı Qazaxıstan köllərinə sürgün olundu. O dövrdə Qazaxıstanın sərt iqlim şəraitinə uyğunlaşa bilməyən azərbaycanlıların xeyli hissəsi tələf oldu. Sürgün başa çatdıqdan sonra isə sağ qalan azərbaycanlılar Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasına buraxılmadı. Buna Sovet hökuməti icazə vermədi. Faiq İsmailovun Məcburən Erməniləşdirilmə kitabından.
Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin müdafiə təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmailovdur. O, yenicə çapdan çıxmış Məcburən Erməniləşdirilmə kitabından danışır.
Hər bir tarixi prosesdə ermənilər özləri üçün çox yaxşı istifadə edirdilər öz mənafeləri üçün. Artıq Sovet İttifaqının diz çökməyə başladığı bir ərəfədə, yəni 1988-ci illərdə ermənilər bütünlüklə demək olar ki, azərbaycanlıların o ərazilərdə, yəni indiki Ermənistan ərazilərindən, o torpaqlardan qovulmasına, yəni birdəfəlik çıxarılmasına və eyni zamanda xeyli sayda müsəlman kürdlərini və digər millətdən olanları o ərazilərdən çıxartdılar və orada deyək ki, bir nəfər olsun belə azərbaycanlı ya da müsəlman qalmadı. Və bundan sonra bunların əsas məqsədləri öz ərazilərində, deyək ki, fəaliyyət göstərdikləri ərazidə belə bir sakit bir milləti, bir dövlət yaratmaq və hücumu Azərbaycanın digər ərazilərinə keçirmək istəyirdilər. Bu zaman onlar Dağlıq Qarabağ istiqamətində, yəni burada xeyli sayda hardasa 30-40 min, deyək ki, 88-ci ilə qədər erməni yaşayırdı Dağlıq Qarabağ ərazisində. Onlar bu istiqamətdə müharibəni qurmağı planlaşdırırdılar ki, bu əraziləri götürsünlər və onlar eyni zamanda Naxçıvan və Qazax ərazilərini, Qazax Tovuz ərazilərinə də belə bir dairəvi hücumları təşkil etməyə başladılar və çox güman ki, deməli, həmin dövrdə Azərbaycanın heç bir peşəkar ordusu olmayan bir dövlət idi. Kiçik qruplar şəklində özü fəaliyyət göstərən, yəni kiçik dəstələrlə müdafiə olunurdu və bunların da arasında belə bir rabitənin olmaması, yəni orada deyək ki, hazırlıqlı komandirlərin olmaması istər-istəməz məğlubiyyət demək idi. Hə, belə də oldu və bu ərazilər ermənilərin işğalı altına düşdü. Bax, məsələ burasındadır ki, indiki danışıqlarda, bu müsülh danışıqlarında söhbət Dağlıq Qarabağ məsələsindən gedir və bundan da Azərbaycanın bu problemini çox kiçildirlər. Nəyə görə kiçildirlər? Ona görə kiçildirlər ki, burada ermənilərin təbirincə desək, ermənilər Dağlıq Qarabağda erməni millətinin, demək onlar xalqı deyirlər, milləti heç vaxt demirlər ermənilərə, öz müqəddəratını təyin etmək hüququndan söhbət açırlar. Yaxşı onda Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl ərazilərində mi? Ermənilər öz müqəddəratını təyin edirlər. Yoxsa Naxçıvan ərazisində Həsənqulu bağın və Kərki kəndinin və digər kəndlərdə mi ermənilər hansı ki işğal altına alıblar oranı da? Orada da mı? Doğrudan mı? Deməli ermənilər öz müqəddəratlarını təyin edir. Və yaxud da Qazax Tovuz ərazilərdə 19 kənd işğal altındadır. 10 min hektarlarla torpaq sahəsi, yəni minbüt torpaq sahəsi ermənilərin işğalı altındadır hal-hazırda ki, bunu Azərbaycanın iqtisadiyyatına böyük ziyan vurur. Yəni bu ərazilərdə mi ermənilər öz müqəddəratlarını təyin edirlər? Bu belə deyil, bu sadəcə olaraq erməni dövlətinin Rusiyanın köməkdarlığı ilə Azərbaycanın ərazilərinin işğalından söhbət gedir. Və bu işğal nəticəsində onlar Azərbaycanın içərilərinə daha geniş yerimək və beynəlxalq aləmdə özlərini sığortalamaq üçün bunlar belə bir məsələ qaldırırlar ki, bu torpaqlarda ermənilər çox qədim zamanlardan yaşayıblar. Bunu necə eləmək olar? Bunu eləmək üçün də artıq onlar tarix və mədəniyyət abidələrimizdən, bizim arxeoloji abidələrimizdən istifadə edirlər. Nə edirlər? Onlar indi bu saat istər indiki Ermənistan ərazilərində, istər Dağlıq Qarabağ ərazilərində, istər Tovuz Qazax istiqamətində ələ keçirdikləri ərazilərdə, istər Naxçıvan torpaqlarında o istiqamətdə ərək keçirdikləri ərazilərdə, saysız hesabsız deyək ki, insan yaşadı, yaşamadı. Mənim əlimdə mənə xeyli sayda faktlar var, o kitabda var, Məcburi Erməniləşdirilmə kitabında, onu siz oxuyacaqsınız, yəni onu sizə bu gün təqdim olunur. Və burada faktlarla göstərilir. Yəni onlar kilsələr tikirlər, erməni kilsələri tikirlər. Onlar deyək ki, yeni kilsələr tikirlər ki, artıq indi siz təsəvvür eləyin ki, hansısa bir deyək ki, ucqarlarda belə bir kilsələr tikilibdirsə, artıq sülh yolu ilə mi, nə ilə mi və yaxud da ki hərbi təmizləmə yolu ilə öz ərazilərimizi azad elədik və ora qayıtdıq. Artıq beynəlxalq konvensiya bizə imkan vermir ki, biz o erməni kilsələrini orada sökək. Başa düşürsünüzmü? Yəni bu artıq orada yaşamalıdır və bir 100 ildən sonra da ermənilər deyə bilirlər ki, bəli, mənim millətim, yəni mənim xalqım bu ərazidə yaşayıbdır. Bu da bunların kilsələri, bundan istifadə ediblər. Və bundan başqa ən dəhşətlisi odur ki, siz də bilirsiniz ki, bu Araz çayın şimalında, yəni Şimali Azərbaycanda Alban dövləti mövcud olubdur. Yəni bu Alban dövlətinin yəni xristianlığı sonradan qəbul eləyibdi. Bu dövlətin 26 bu dövlətin tərkibində xalq olub. Bunların böyük hissəsi türk dilli xalqlar olublar və bu Alban dövlətinin təşəkkül tapmasında, onun mədəniyyətinin, onun incəsənətinin, onun memarlığının inkişafında bu türk dilli xalqların çox saysız hesabsız dərəcədə əməyi olubdur. İndiki deyək ki, Dağlıq Qarabağ ərazisindəki olan o mövcud olan deyək ki 20-30 min erməni hal-hazırda deyək ki orada o ərazilərdə Albanlardan assimilasiya olunmuş ermənilərdir ki onlar bu gün də öz bizim adlarımıza uyğun familiyaları, yəni soyadlarını daşıyırlar. Bu danılmaz bir faktdır. Bu Alban mədəniyyətinin, yəni Alban memarlığının yazı kitabələri Alban abidələri üzərindən götürülür. Erməni dilində ora yeni yazılmış kitabələr yerləşdirilir, daşdan kitabələr yerləşdirilir. Nəvə İşğal olunmuş ərazilərdə baş verir.
Hardan alırsınız belə məlumatları, Faik bəy?
Məlumatı Ermənistandan və Dağlıq Qarabağdan. Yəni o mənim üçündür ki, mən onu necə alıram, nə tər alıram, hardan alıram. Çünki bilirsinizmi, onlarda da, yəni deyim ki, insanlar var ki, müharibəni istəmirlər. Onlarda da insanlar var ki, deməli, onlar deyirlər ki, bizim üçün torpaq yoxdur. Yəni bu insanlar da istəyir ki, burada sakit bir şəraitdə yaşasınlar. Bu insanlar məcbur olunurlar. Yəni bu insanlar bu günləri erməni ərazilərindəki insanların çox böyük hissəsi bugünkü erməni siyasətinin qurbanlarına çevrilmiş məzlum bir kütlədir. Yəni onlar istədiyini deyə bilmir, təqib olunurlar. Yəni mən bu sözü tutalım buradan açsam ki, məsələn mən kimlərlə əlaqə saxlayıram, tutalım kimlər bu məlumatları, hansı foto şəkilləri necə göndərirlər. Onlar sabah orada olmayacaqlar. Yəni sabah oradan köçürüləcək. Yəni onların başına sabah yüz oyun açılacaqdır. Yəni məsələ burasındadır, bilirsinizmi? Bu gün bizim düşüncəmizdə, mənim Faiq İsmailovun düşüncəsində ermənilərdən ibarət düşmən obrazı yoxdur. Erməni siyasətinin Rusiya təslim olunmuş böyük bir mafiya sistemi var. Yəni bu mafiya sistemi illərdir erməni xalqını da məhv edirlər. Erməni millətini də məhv edirlər. Onlar onların yaşayışına da imkan vermirlər. Ermənilərin nəyinə lazım idi ki, tutalım indiki dilənçi vəziyyətinə düşərdilər. Allah şükür. Bu günləri Azərbaycanın, deməli Cənubi Qafqazda ümumi vəziyyəti bütün Cənubi Qafqaz ölkələrindən çox-çox yüksəkdir. Yəni bu istənilməz faktdır. Yəni bu biz bunu desək də, deməsək də, istəsək də, istəməsək də bu belədir. Amma ermənilər də burada deməli bəhrələnə bilərdilər. Ermənilərin də heç olmasa bu kommunikasiya xəttlərini, yəni bu beynəlxalq xəttlərdən kənarda qalmaq, heç olmasa öz ərazisindən keçəndə Gürcüstanın nə qədər payı vardı, havayı yerdə, oturduğu yerdə öz cibinə deyək ki, bu qədər gəlirlər gəlir, onun millətinin firavanlığı kimi istifadə edir bundan. O deyim ki, realist düşüncəli ermənilər onu başa düşürlər. Yəni belə ermənilər həmişə olubdu. Yəni bu məcburən ermənləşdirilmə kitabında 28 nəfər erməni və rus tarixçilərinin əsərlərindən istifadə etmişəm. Onlar həqiqətən də hələ o dövrlərdə də istəmiyiblər ki, belə münaqişələr olsun qonşu xalqlarla, qonşu millətlərlə. Belə ədalətsiz belə mübarizələr, müharibələr olsun.
Məcburən ermənləşdirilmə kitabı Qarabağ abidələri tariximizin əbədi yaddaşıdır adlı layihə çərçivəsində yazılıb. Kitabın müəllifi Faiq İsmailov o fikirdədir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində mədəni soyqırım siyasəti yeridilir. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin müdafiə təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmailovdur.
Lütfən özünüz haqqında biraz bilgi verin, bizə məlumat verin. Tarixçisiniz mi siz?
Mən Faiq İsmailov, Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirmişim 1983-cü ildə. Mənim bu mövzuda, yəni mənim kollegalarımın özləri mənimlə çox vaxt maraqlananda bunu soruşurlar məndən. Bu mövzu məndə hardan doğdu? Bu mövzu 80-ci illərdən mən bu tarix mədəniyyət abidələri ilə məşğulam. Bu dövrdə Azərbaycan Ali Sovet Rəyasət Heyətinin sədri vardı, indi rəhmətə gedibdi, Qurban Xəlilov. O insanın bir cəmiyyət yaratmışdı. Azərbaycan mənim bu təşkilatımın adının da uyğun idi. Azərbaycan Tarix Mədəniyyət Abidələri Mühafizə Cəmiyyəti. Belə bir cəmiyyət yaratmışdı və həmin cəmiyyətdə mən Laçın əraziləri üzrə, yəni Laçın rayonu üzrə məsul katib təyin olunmuşdum. Yəni o vaxt bizim doğrudan da bu insan çox ciddi baxırdı. Yəni bu təşkilata bir bəlkə də bir dövlət qurumu, yəni bir belə özünün vəzifəsinin bir hissəsi kimi baxırdı. Bizi göndərirdi, deyək ki, avtobuslar təyin elətdirirdi, bizi göndərirdi, ekskursiyaları göndərirdi, abidələrə baxmağa göndərirdi, bizdən tələb edirdi. Yerli abidələrdən tələb eləyirdi. Yəni o dövrdən artıq məndə bir bu yer tutdu. Mən deyək ki, bəlkə də yeganə bir insanam ki, Laçın rayonunda doğulmuşam. Laçın rayonundan 800-dən çox slayt, yəni o ərazilər ki, işğal altına düşəndə mən özümlə çıxarda bilmişəm. Yəni mənim bununla bağlı 2003-cü ildə Tarixin faciəsi Laçın adlı bir kitabım buraxılmışdı. Həmin kitabda album kitabdır. Orada tarix Laçının tarix mədəniyyət abidələrindən bəhs edilir. Həmin slaytlardan istifadə olunmuşdu. Rəngli bir kitab idi, yaxşı bir kitab idi. Bax belə.
Bax, yer gəlmişkən Laçınla bağlı, orada vəziyyət necədir? Oradakı mədəniyyət abidələri nə kökdədir, nə yerdədindir?
Bilirsiniz...
Birinci öz kiçik vətəninizdən maraqlanmışsınız
hər halda. Mənim üçün çox yaxşı bir haldır ki, orada ermənilər qalalarının yerini bilmirlər. Yəni, o ərazidə xeyli sayda, deyim ki, müşahidə qalaları, yəni antik qalalar vardır ki, qalalar adətən biz fikirləşirik ki, hündür mühafizə divarları var, yəni çox hündür, bu keçilməzdir və yaxud da ki, belə. Xeyr, o antik qalalarda belə mühafizə divarları yoxdur. Yəni, antik qalalar çox ucqar yerlərdə, o da elə bir yerlərdə ki, onun ən azından bir üç tərəfindən ora daxil olmaq mümkün deyil. Belə qalalar mövcuddur. Orada yeraltı tunellər mövcuddur. Böyük, mən deyim ki, bu günləri Azıq mağarası ilə, yəni Dəyək Cəbrayıl rayonu Tağlar mağarası ilə müqayisəyə gələn yeraltı tunellər mövcuddur. Yəni orada xeyli sayda kurqanlar mövcuddur. Yəni bu bizim türkçülüyümüzlə bağlı olan. Yəni bunları ermənilər bilmirlər, onlara ziyan verə bilmirlər. Yəni tanımırlar, o əraziləri bilmirlər. Getmirlər. Ancaq hansı ki Qafqaz Albaniyası dövrü abidələrdir, həmin ərazilərdə, kəndlərdə, onlar ora daxil olaraq, oradan xeyli sayda, məsələn mən deyim, Şəlvə, Miri, Kəhmədli kəndləri ərazilərindən, Ağoğlan kəndi ərazisindən xeyli sayda daş kitabələri çıxardaraq Ermənistana aparıblar. Yəni, nəinki onun yazıb təzdən erməni dilində yerinə qoyublar, yox, birbaşa özləri ilə Ermənistana, həmin onların bir çoxunun deyək ki, kod nömrəsinə qədər mən əldə eləmişəm. Yəni, o Ermənistanda harada yerləşdiriblər, onun kod nömrəsinə qədər, yəni muzeydəki kod nömrəsinə qədər əldə edə bilmişəm.
İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən 100-dən çox daş divar yazısı, oymalar, abidələrin üzərindən sökülərək Ermənistana aparılıb. ...850 sayda dekorativ tətbiq sənət nümunəsi, at qoç figurları, türbələr, qəbrüstü abidələr və digər inanc yerləri tamamilə dağıdılaraq məhv edilir. ...200 qəbristanlıq qismən, 400 qəbristanlıq tam dağıdılaraq tamamilə yararsız hala salınır. Bu qəbristanlıqlarda 5000-ə yaxın mərmər daşından olan qəbir sökülüb dağıdılıb, götürülən mərmər daşlardan başqa məqsədlər üçün istifadə edilib. 200-dən çox tarix və memarlıq abidəsi uçurdularaq yararsız hala salınır. İşğal dövrü 100 mindən çox muzey eksponatı və bir o qədər sayda da mülki vətəndaşların şəxsi kolleksiyalarına və xüsusi mülkiyyətinə aid olan Azərbaycanın müxtəlif dövrlərini əhatə edən bədii sənət nümunələri və digər qızıl zinət əşyaları qarət edilərək Ermənistana aparılıb. Faiq İsmayılovun Məcburən Erməniləşdirilmə kitabından.
Keçək başqa ərazilərə. Orada vəziyyət necədir? Məsələn, Şuşada...
Vəziyyət çox acınacaqlıdır. Yəni, o işğal altında olan ürək ağrısız baxmaq olmur. Yəni, ürək ağrısız danışmaq olmur. Məsələn, Qarabağ ərazisində İslam dini abidələrin deyək ki, mövcudluğundan söhbət gedə bilməz. Şuşada deyək ki, Saatlı məscidi və aşağı Gövhərağa məscidi, yuxarı Gövhərağa məscidi 3, bir dənə Ağlamın deyək ki, şəhər məscidi uçurdulmuş vəziyyətdə divarlarının bir qismi salamat qalıbdır. Bu da nədən salamat qalıbdır? O dövrdə biz 2000-ci ildən haray qopardıq beynəlxalq təşkilatlara, ölkən xarici işlər nazirliyinə, mədəniyyət nazirliyinə, yəni dönə-dönə belə təşkilatlara müraciətlərimiz oldu, mətbuat konfransları keçirdik, xarici ölkə səfirliklərini dəvət elədik. Və bir növ bunlar qınağa düşdülər. Yəni bu cür belə qınağa düşdülər. Yəni bunu tamamilə silmədilər. Amma mən deyim sizə ki, məsələn, deyək ki, Qara Göl ərazisində Laçın rayonunun məscid hal-hazırda onun yerini təyin eləmək belə çətindir. Yəni eyni zamanda da həmin Ermənistan o dövrkü Ermənistan sərhədi ilə olan kəndlərdəki o məscid tikintiləri, türbələr və qəbristanlıqlar, qəbristi abidələr deyək ki, yox vəziyyətindədirlər, yoxdurlar. Yəni çox nadir hallarda belə Azərbaycan dilində yazılmış sınıq qırıq başdaşları qalmaqdadır. Eyni abidə, yenə eyni bir düçar olan, yəni bizim xristiyan dövrü abidələrimizdə, yəni həmin vandalizmə məruz qalıbdılar. Fərqi yoxdur, birini tamam məhv eləyir, o birisini deyək ki, bütün yazılarını, ornamentləri, yəni bədii daş nümunələrini dəyişdirərək erməniləşdirirlər. Doğrudan da bunu sonralar, yəni mən bir 100 il sonranı deyirəm ki, bərpa eləmək, yəni onu olduğu kimi insanlara çatdırmaq çətin olacaqdır. Doğrudan da bu çox ağır bir proses olacaq bunu aradan qaldırmaq. Deyək ki, ərazini biz minalardan da asan təmizləyə bilərik. Ora qayıda bilər, orada insanlar məskunlaşa bilər, yaşaya bilər. Ancaq biz mədəniyyətimizi orada təzədən yeniləşdirmək, yəni onu köhnə vəziyyətinə qaytarmaq üçün bizə çox sayısı hesabdır, yəni çox böyük miqdarda pullar lazımdır ki, biz o ərazilərdə bu işləri apara bilək. Və bu da neçə illər bahasına başa gələcəkdir. Bax, bu da çox çətin bir məsələ. İkinci bir tərəfdən orada elə yazı nümunələri var ki, biz onu əzbər bilmirik ki, orada nə var idi. Məsələn, hansısa o tarixi illəri göstərən, yəni o deyək ki, binanın memarlarını göstərən, kimlər tərəfindən tikildiyini göstərən. Bunlar artıq yaddaşlarda qalmayacaqdır. Bunları axtarmaq lazımdır. Başqa xarici ölkələrindəyək ki, arxivlərindən ki, görək, harada nəyə rast gələ bilirik. Yəni, bax, belə bizi problem qarşısında qalmışıq və indiki vəziyyətdir.
Məcburən erməniləşdirilmə kitabı Qarabağ abidələri tariximizin əbədi yaddaşıdır adlı layihə çərçivəsində yazılıb. Kitabın müəllifi Faiq İsmailov o fikirdədir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində mədəni soyqırım siyasəti yer edilir. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin müdafiə təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmailovdur.
Faiq bəy, lütfən söyləyin, nə qədər abidə işğal altındadır indi?
Bilirsiniz, bu çox çətin bir məsələdir. Yəni, fakt olaraq hal-hazırda Sovet dövründə Azərbaycan ərazilərində tarix mədəniyyət abidələrinin qeydiyyatını, aparılmasını çox belə səti şəkildə qoyurdular. Yəni, harada gözdən görükübsə, bu abidələr qeydiyyata alınıbdı, harada qolmayıbsə, heç hamısı qalıbdı.
Qeydiyyata alınmayan abidələrdir.
Bəli, mən sizə demirəm ki, deyirəm ki, yəni heç uzağı deməyək ki, yəni bu ucqarlarda deyək ki, dağ rayonları deyək ki, uzaq idi, məsələn, getmək, nəqliyyat və s. komandirovka bu məsələlər vardı. Abşeronun özündə 40 çox abidə qeydiyyatsa qalıbdır. Heç qeydiyyatı yox. Məsələn, bu saat deyim ki, pasportlaşdırılmış abidə, indi biz danışırıq, deyirik. Mən görməmişəm, mən bir dövlət qurumunda, yəni Mədəniyyət Nazirliyində pasportlaşdırılmış bir abidəni mən görməm. Mən bir pasportlaşdırılmış abidə istədim ki, o pasportuna mən baxım, bu nazirlikdə tapılmadısa, mən bunu nədən danışmaq olardı? Ona görə də bizim abidələrimizin xeyli sayda abidələrimiz qeydiyyatdan kənar qalmaqdadır. Mən şəxsən bundan qabaq, deyək ki, bu kitabdan qabaq mən Laçınla bağlı işləmişəm. Həmin ərazilərdəki qeydiyyatı almışıq. Yəni, orada haradasa 250-yə yaxın tarix mədəniyyət arxeoloji abidələrimizi biz qeydiyyat almışıq. Hansı ki, dövlət siyasında 74 sayda. Yəni, bax belə, odur ki, bizim haradasa 2000-dən çox tarix mədəniyyət abidələrimiz hal-hazırda işğal altındadır. Onların böyük bir qismi dağıdılıb, bir qismi deyək ki, formaları dəyişdirilir. Bir qismi də deyək ki, xristianlıq dövrü abidələrdəki albanların əlindən alınaraq, yəni onların adlarına silinərək erməniləşdirilməyə məruz qalır.
Çox sağ olun, mənə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Bizi bilgiləndirdiniz.
Sağ olun.
Könlümün sevgili məhbubim
anam. Faiq İsmailovun məcburən erməniləşdirilmə kitabının izinə düşdük. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınız sizlərinizdir.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə, mənə qanat verən, yəni mənim, mənə qanat verən, oldu dirəksən, adına yazınə, vətən deyirəm, çöldə dünə, vədən deyirəm, ey, ay, dadı bəyir, ay, ay, ay, ay,
bizim qalayı.